VOA. Wajjira balanga da motumma federal Ethiopia koranno jecha chaalu ndesa tefi wansuni walqabate ne hal Ethiopia namkes jirtu kan motumman qorate arge jirratti ibskanno jira tanratti tigafatamtu wajjira balanga da motumma federal Ethiopia adde adane chabebe wode fenne namoddu bis putanjel qabakuno
hongantu wajjira balanga federala adde adane abebe ibskanana kennu daf eyemu kesani durse guddan singalatoom sadda
galso masmis
addadanechi ajjecha artisti bekama caalun de sarretti rawwatameen walqabate qorannan motumman yero amma gege sajiru sadarkamali rejira
erga artistin bekama jalatama acaalun de san duerra egale guyadma jer qabarra qoranna ittijira shakkamponni addada battalu matso jira to anna jara olchine turre to anna warra jara olchine ratti qoranna gone agar sistuwan namonni hajalu ajje sanjeda man bifan nutti himani isakawanne to warra nanno galanjira tan wajjin hawasa wajjin gafa gafis deli gonu namota kan adaba sanito nutti mani sarrakane namonni sadi kallattida irma sane ru kanjeda man to anna jara olani jiru isan ratti qurana adam sipama jira abbaani kallattida na anatu tidu kaase jeres kawo worre wajjin turanis addamaani rimanna sani mal malakkatai addambaye qorna kenya tu fejira meshan kin ajje sani mirkanawu qaba tureyu mesha kana barbaacha gara guya shani ol mujala fite saten gaddal kan argame jira meshichi shugutida kana fu qorna kenya ratti kallattida worru fulbura hirmatan ratti gari demne arganeera ragaw ta galfanne jira akkasumas akka agarsiistuttu kammo akka ragaa dabalataatti waan arganne raayis yoo ilaallu kallattiidhaan warra hirmaatan kanarratti qofa kan dhaabbatu waan hin taanes isasitti fufnee jirra jechuudha
qorannaa geggeessamu giddu seeninsa siyaasaarra walaba akka ta'u waligaltee mirga dha namaa sadarkaa addunyaa Itoophiyaan mallatteessitee jirtu akkasumas immoo mirga namoota qabamanii ka jedhu heera biyyattii keessatti ka tumamee jiru wajjin akka wal hin faallessine agamoof eeggannaan godhamaa jira deemsa kana keessatti
of eeggannaa guddaadha kan gochaa jiru inni guddaan waan hundumaa adeemsa seeraa fi seera qofa irratti hin doofne dhimma kanaaf jedheen seerri haaraa hin jiru seera dhumaanuu biyyattiin yakka ittiin qulqulleessuudhaaf ittiin fayyadamaa jirtu hundaafu walqixa kan ta'e seera san irratti hin doofne aangoo nuu kenname irratti hin doofne qorannaa kana gaggeessaa jirra waan dubbannu hunda ragaa qabamuu ragaan keenya kana hin agarsiisamuu hin agarsiisu jenneeti kan qorannaa keenyas gaggeessinu ragaa san irraa kaneeti.
Akkuma sinuu jettan gidduu kana caalu ajjeessaniiru jedhamee waa'ee namoota shakkamanii qabamanii ibsa kennitanii turtanii ibsa kana keessatti nama dhukaasee ajjeese wanna jedhufaatu dhagahamaa ture kun shakkamtootatu deemsa seeraatiin murtiin irratti murteeffamiin akka yakkamaatti farrajuudha jechuudhaan kan neeqqee kan jiru kanaaf deebiin keessan maali adda Adaanech
yeroon dubbadhu sirriitti na yaadadha jecha amantaa fi ganuu fi amanuu poolisii biratti hin kennama akkasumas mana murtii biratti hin kenna nuti qabne dhukaase anatu ajjeese jedhee yaada isaa kennuusaa jecha ajjeesaa jiru sun isarraa dhufa jechuudha akka jecha isaatti dhiibsamuun rakkoon qabu.
Akkuma artista Caaluu Hundeessaa ajjeesamuun dhagahametti muummichi ministeeraa isiniif pirezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa dabalatee aangawoonni mootummaa Itoophiyaa olaanoon ajjeecha Caaluu keessa eenyu eenyu fa'aa akka harka qabanii akkasumas immoo namoonni shakkaman qabamuu miidiyaatti ba'anii dubbatanii jiru utuun qulqullaa'in waan akkanaa gad ba'anii ibsuun deemsa qorannaa seeraa irratti dhiibbaa qabaataa deemsa seeraa sirrii miti kanneen jedhan jiru kanaafis utuu deebinuuf kennitanii.
Wanti hin ibsamne jira hanga har'aattis wanti nuti hin ibsine jira deemsa seeraa keenya qorannaa keenyas akka nu jalaan balleessine ragaa sassaabaa jirus akka kallattiisa nu jalaan balleessineef jecha. Hanga ammaatti kan ofarratti qabanneetoo hordofaa jirru qorachaa jirru jedha waan immoo qulqulleessine akka abbaa alangaatti jechuudha akka mana murtiitti osoo hin taane manni murtii ragaan kun gaadha jechuu danda'a. Anaaf garuu akka waajjira abbaa alangaatti nama tokko shakkitee yakka kana kan hojjete isaadha seeratti dhiyaachuu qaba jedhee amanuudhaaf waan na dandeessisu hangan argadhetti ragaa san uummataaf ibsuu labsiirratti hin jira. Ragaa san ibsu uummataaf warri kunneen immoo akka itti gaafatamummaa isaaniitti akka gaggeessaa siyaasatti ibsa adda addaa kennanii jiru kan waajjira keenya ilaallatu garuu ragaa fi ragaadhaan alatti wanti ba'een jiru.
Ajjeechaa artist Haacaaluu wajjin wal qabatee kanneen shakkaman dhiironni lamaaf dubartiin tokko qabamuun battaluma kan hin himame Jimaata Dabre kan ammoo akkuma sinuu armaa olitti ibsitan akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 3/2012 namoonni lama Xilaahuun Yaamii kallattiin itti dhukaasuudhaan Abdii Alamaayyoo itti hirmaachuun qabamuu isaaniitu beeksisame. Asirratti gaaffiin qabu shakkamtoota duraa keessa kanneen gad lakkifaman jiru. Yeroonni ajjeesamee namoonni achi turan kan biroonis jiru wanna jedhamee dubbatamutu jira. Kanneen biroon shakkii kanaan yookaan immoo kanatti hidhata qabu jedhamanii kanneen qabaman jiru.
Jalqabumarraa jalqabnee hanga ammaatti sababii artist Haacaaluutiin namoonni manneedhaa keessa jiran 18 ga'ee jira. 18 maaliif ga'ee tokkoffaa dubartiin yeroo sanii Haacaaluu wajjin turte Laamroot Kamaal kan jedhamtu shakkamtuu keenya tokkoffaa turte bilbilaa fi hordofiiwwan adda addaa eeruu arganneen daballee namoota dhiirota lama bilbila isaanii hordofnee qabanneera. Isaan qabannee qorannaa isaanirra walitti goonan immoo namoota biraa akka qabnu qorannaan keenya nu eeree jira yookaan immoo nu qajeelchee jira. Waliigala yaa jalqaba aasii jalqabaarraa jalqabneetoo qorannaan adde Laamroot irratti goone warra naannoo galaan irratti amma kallattiidhaan ajjechaa Haacaaluu irratti hirmaachuu isaanii amanan sana qabuudhaaf isaan irraa arganne jechuudha. Maqaan beekan malee bifa himuu danda'anii jiru. Wajjin turte waan ta'eef kellaa keessattuu isheen ijaan arguushee isarraa kaanee namni akkanaa naannoo isaan jiraachuusaa uummata galaan wajjin haasofnee isaanis namoota kana keessa abdii fi kabbada kallattiidhaan dafanii eeruu dadhaban malee Xilaahuun Yaamii eeruudhaaf baay'ee sa'aatiin jalaan fudhanneeyyu. Kanaafuu isa qabannee barbaacha gooneen bakka dhokatan irraa arganne warra kana.
Ammas ajjeechaadhuma kana wajjin wal qabatee adda Daanechi hanga ammaatti qaamonni sadi Oneekshanee, Masriif, Adda Bilisummaa Tigraay yookaan immoo Wayyaaneen maqaa dhaamanii jiru. Jalqabumarratti ture kan maqaan qaamota kanaa dubbataman tokkoffaa aangawoonni mootummaa kana jechuudhaaf ragaa qabatamaa maal qabu mee sana naa ibsa.
Akkama abbaabbaa ibsatti illee hoo abbaan itti deebiteen gaariidha. Hangana ni beekutti Haacaaluun jireenyuma isaatti abbaa itti gamu rakkoo inni keessa ture inni keessa dabarse wajjin wal qabateetu namoonni tilmaamuu danda'u waan ta'aa turee fi hordoffii mucaa kanarratti godhamaa turerra ka'ameetoo ibsi adda addaa kennameera jedheen yaada. Haa ta'u malee nuti battalumatti bilbila Haacaaluus qorannaa irratti gaggeessinee jirra. Ergaa isa qulqulleeffanneen booda torbaniin booda ergaa Xilaahuun Yaamii qabanneen booda eenyu akka ta'e kan tuqne ragaarraa kaaneeti. Kana bilbila isaarraa argannee jirra. Interviiw isaarraa argannee jirra. Kan OMN kutee hambisee irraa arganneerra. Innumti kan afaan tuqeetoo eenyu akka isaa keekkachiisaa tureeti ajjeechaadhaaf akka itti gamu. Namni immoo sagalee of waraabee waa'ee interviiw isaatiif akka inni du'u ergaatti erga jira. Ragaa mana murtii keenyatti ragaan kunis nu harka jira. Uummata keessatti burjaaja'uun adda addaa uumamee jennaan hanga dhiyaatti akka gadi ba'u hunda goone jirra jechuudha. Namichi immoo kallattiidhaan itti dhukaase jedhe. Wanti itti dhukaase sun Haacaaluu ta'uusaayyuu kanan beekee fi kanan of dhokses bariisan. Hangan itti dhukaasutti Haacaaluu ta'uusaa hin beekne. Jara wajjin waggaa walii gallu. Namoonni qabsoo Oromootti yookaan immoo mootummaa uummataaf ta'u akkan dhufne gufuu ta'an jiru. Namoota san hoobisa kanaan akka gufuun taane of duraa kaasne malee Oromoo hin bilisoomu jedhanii na amansiisaniiru. Faayidaanis jira waan asuu hin tuqa inni gaabban.